ንዝተፈላለዩ ሰብኣውነት ዘሕስሩን መሰልን ክብርን ንዝሓኩ ጸያፍ ተግባራት መጋበርያ ንክኾኑ ናይ ገበነ ጉጅለታት ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ፍጡር ዘካይድዎ ካብ ቦታ ቦታ ናይ ምንቅስቓስ ተግባርን ዓመፅን ዝውውር እፀፋርስን ካብ ዝብሉ ነጥብታት ዝብገሱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝኣዕሚቑ ዝዝትይ ጳጳሳዊ ናይ ስነ ፍልጠት ተቋም ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ለበዋ ተቐቢሉ ዘዳለ ዓለምለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ኣብ ሃገር ቫቲካን ህንፃ ፒዮስ ራብዓይ እተሰሚየ ናይቲ ጳጳሳዊ ተቋም ህንፃ ብዝርከብ ከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ዕለት 23 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ሽወደን ንግስቲ ሲልቪያ ዘሽወደንን ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም እፀፋርስ ዝውውርን ገበናትን ንቅድመ ምክልኻል ዝዓይ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ዩሪ ፌድቶቭን ብዘስምዖ ዘረባ ዝተጀመረ ክኸውን ከሎ ናይቲ ጳጳሳዊ ተቋም ላዕለዋይ ሓላፊ ብፁእ ኣቡነ ማርሴሎ ሳንቸስ ሶሮንዶ ከም ናይቲ ዓውደ ጉባኤ መእተዊ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ነዚ ዓለም ሓቁፍ ለበዳ ቅድመ ምክልኻል ዝሓለነ መደብ ህንፀት ዘለዎ ኣገዳስነት ብትረት ተንቲኖም ብዛዕባ እቲ ዓለምለኻዊ ለበዳ ዝምልከት ዝወሃቡ መግለፅታትን ፀብፀባታትን ሳዕቤናትን ጠቒሶም ነቲ ህብረ ቅርፂ ዘለዎ ጭቡጥ ጉዳይ ብዘይምቁራፅ ብናይ ህንፀት መደባት ምውጋእ ኣገዳሲ ምዃኑ እንከስምርሉ ናይ ሽወደን ንግስቲ ሲልቪያ መስራቲ ትፀረ እፀፋርስ ዝንቀሳቐስ ዓለም ሓቁፍ ሓልዩ ህፃናት ማሕበር ኣስዒበን ነዚ ዓለምለኻዊ ለበዳ ብብቕዓትን ብስሩዕ ስርሒታትን ንምውጋድ ዓለምለኻዊ ምትሕብባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ቢለን ብፍላይ በዚ እፀፋርስን ምዝመዛን ዝጥቅዑን ነዚ ፀያፍ ተግባር ዝተዳርጉን ናብዚ ዓብዪ ሓደጋን ዝንውነው ህፃናት ንምክልኻል ዝግበር ፃዕሪ ክሕይላት ተሓሳሲበን ኣተሓሒዘን ድማ ድኽነትን ውግእን ኣብ ዝረኣየሉ ከባቢ ንናይ ገበኒ ጉጅለታት ምንቅስቓሳትን ንዝውውር ፀፋረስን ግብረ ምዝመዛን ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ሰብን ዕላማኦም ምቹእ ባይታ ምዃኑ ሓቢረን ሰላም ንምርግጋፅ ዝሓለነ መደብ ህንፀት ወሳኒ እዩ ከም ዝበላ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሲሚልያኖ ሜኒኬቲ ገሊፆም። ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ቤት ፅሕፈት ምቁፅፃር እፀፋርስን ገበናትን ሓላፊ ዩሪ ጎልቶቭ ብወገኖም እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዛዕባ ምስፋሕ እፀፋርስን ምስ እዚ ዝተተሓሓዙ ዝተፈላለዩ ካልኦት ገበናትን ዝከታተል ብዛዕባኡ ፀብፃባት ዘቕርብ ምዃኑ ብምዝኽኻር ምጥቃም እፀፋርስ ንጥዕናን ሰላምን ምዕባለን ንሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣዝዩ ሓደጋ ምዃኑ ኣዘኻኺሮም እዚ ለበዳ እዚ ዶብ ኣልቦ ፀገም እዩ ቢሎም ኣብ ዓለም ፀፋርስ ካብ ዘምርተ ሃገራት ኣፍጋኒስታን፣ ኮሎምብያን፣ ፔሩን፣ ቦሊቪያን ከም ዝኾናን ካብ ኣፍጋኒስታን ብባልካን ሃገራት ኣቢሉ ናብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ሰሜን ኣሜሪካን ዝኣቱ እዩ ከም ዝበሉ ሚኒኬቲ ገሊፆም። እዚ ዕለት 24 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ዝተዛዘመ ዓለምለኻዊ ዓውደ ጉባኤ ብፀፋርስ ዝተጠቕዑን ናይዚ እፅዋት ፅግዕተይና ዝኾኑ ዜጋታት ክንክን ተገይሩሎም ካብቲ ዝወደቕሉ ናይ ተጠቃምነት ግልያነት ንኽላቐቑ ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ሕክምናውን ክንክን ዝረኽብሉ ማእከላት ምስፋሕን መንግስታት ነዚ ዓይነት መደብ ብምትሕብባር ብፍላይ ድማ ኣብ ቅድሚ ምክልኻል መደብ ክስራሕ ዘተሓሳስበ ዓውደ ጉባኤ ምንባሩ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሚኒኬቲ ገሊፆም።